Einn guð eða fleiri. Ef til vill hefur þú einhver tíman velt því fyrir þér hvort guð sé til og hvort bara sé einn guð eða margir. Í langflestum trúabrögðum er að ræða trú á einn eða fleiri guði. Oftast guðin eða guðirnir persónulegar verur sem hugsa og framkvæma og grípa á ýmsalund inn í líf fólks. Víða meðal þjóða sem eru án ritmenningar trúir fólk á svo kallaða háguði. Oftast háguðin tengdur himninum og talinn búa þar. Hann hefur skapað allt og gefur sig til kynna með þrumum, eldingum og regni. Örlög manna í hendi hans og hann veldur bæði heill og óhamingju. Háguðir skipta oftast litlu máli í helgihaldi fólks þar sem litir á þá sem fjarlæga guði. Í daglegu amstri snýr fólk sér til annara nálægari guða og anda. Á sama hátt og himinin gegnir jörðin víða mikilvægu hlutverki í trúarlífi og trúarhugmyndum fólks. Hún talin vera gyðja og móðir alls og tilbeðin sem móðir jörð. Himinin sem breiðir sig yfir jörðina þá maki jarðar og faðir himin frjófgar móðir jörð með regninu. Meðal akuríski fólks gegna frjósemisguðir mikilvægu hlutverki. Þeir veita jörðinni frjósemi til að hún láti spretta af sér nægan gróður svo að menn og skepnur geti lifað auðugu lífi og allt líf margfaldist. Frjósemisguðir deyja og lifna eftir árstíðum og verða þannig eins konar persónugervingar gróðursins. Regntíminn verður að koma á eftir þurrkatímanum og sumar að loknum vetri, allt eftir fastri reglu. Þessu tengjast oft miklar hátíðir í helgihaldinu. Þegar trúað á marga guði, talað fjölgyðistrú. Guðirnir gegna þá mismunandi hlutverkum og menn snúa sér til þess guðs sem víða á hverju sinni. Þó virðast menn halda sig fyrst og fremst við einn guð, sem verður þá eins konar fulltrúi hins guðdómlega. Í fjölgyðistrúarbrögðum oft til margvíslega sögur samskipti hinna ýmsu guða. Slíkar sögur kallaðar goðsagnir eða mýtur. Dæmi trúarbrögð af þessu tagi gömlu norrænu trúarbrögðin, ásatrúin, sem ríkti hér á landi áður en kristin trú kom til sögunar. Trúarbrögð Grikkja og Rómverja í fornöld og trúarbrögð margra indverja eða hindúa nú á tímum.